Korintasit 1:10. Se nuk kam qef ju mos me ditë, vlazen, se babalar tan ishin krejt në re, edhe të tan e ka përcyn detin. Të tan u pakzun Mojsiun, në re edhe në det, edhe të tan e hangren të njajtin ushqim shpirtnor. Të tan e pin të njajtin pije shpirtnore, se pishin për një shkam i shpirtnor që i niqke për mas, e i shkam ish Krishti, por me shumicën e ty në perënia nuk e i knaqun, pranej ata u halakata në përshkretin. Këto u bën shemull për neve, për mos me lakmuën senet këqia, që shban ata. Mos u bën i dhujtar, si disa prej tyne, që shashkrue, populli ullë me hangër e me pi edhe njerëzit ullëshun dëfrime. Astë mos kryim veprimet për dale, që shban disa prej tyne, edhe 23,000 ranë dekun për një dit. Astë mos e shtim Krishtin sprov, që shban disa prej tyne edhe u shduken prej gjarpive. Astë mos u ankoni, që shuan kun disa, edhe u shduken prej angjullit që shfaros. Këto punë u bajshin që ata me u bë shembull, edhe u shkruan për me na bë me dije neve, për cilët ka ardhë fundi i kohënave. Prandaj, ai që menon se rrin kam, duhet me javnu veshin se mos bjen. Asnjë tunim tjetër nuk ju ka pështue pos ati njerëzor. Perënia është besnik, edhe nuk lejon me u tunu për te i fuqive tuja. Po me tunim, kam jo siguru edhe rrugdaljen, për me mujt me durue. Pranaj dashtunit e mi, largohuni prej u dhujtaris. Po foli me juve si me njerës të meqëm, gjykojni ju vet ata që e thamë. A nuk është kupa e bekimit që na bekojmë pjesëmarrjen gjakun e Krishtit? Po buka që na e thejmë, a nuk është pjesëmarrjen trupin e Krishtit? Se një buka është, edhe na që jemi shumë, jemi një trup, se krejt marrim pjesën bukën e vetme. Këqyr një kombin e Izraelit që jeton si mas mishit. A nuk janë pjesë marrës në altar, ata që i hajnë flijimet? A thu mos po du me thanë se flijimi për idhujt është diqka, ose se idhulli është diqka? Jo, po thamë se flijimet që i bëjnë pagant u ofrohen demonve, jo perënis. Nuk kam qef, ju me kon bashkë me demont. Nuk muneni me i pi edhe kupën e Zotit edhe kupën e demonve. Nuk muneni me marrë pjesë edhe në sofrën e Zotit edhe në sofrën e demonve. A mos nështa doj me nëzit gjelozin të Zotit? Mos jemi më të fortë se ai? Gjithçka është e ligjshme, por jo gjithçka është me dobi. Gjithçka është e ligjshme, por jo gjithçka shërben për me ndërtue. Kur kush nuk duhet me lypt mirën e vet, po të mirën e tjetrit. Hani gjithçka që shitet në dyqanin e mishit, pa bë pyetje për hatër të ndërgjegjes. Se toka edhe gjithçka që ajo ka janë Zotit. Kur dikush prej atyne që nuk janë besimtar, ju thret, edhe ju doni me shkue. Hani gjithçka që ju qet përpara, pa bë pyetje për hatër të ndërgjegjes. Por po ju tha dikush, kjo është flijue për idhujt, mos e hani, si për hatër të atij që ju kallëzoi, ashtu edhe për hatër të ndërgjegjes. Nuk e kam fjalën për ndërgjegjen ton, po për atë tjetrit. Se për çfarë arsye kjo liria jam, duhet me ju nënshtrua gjykimit ndërgjegjes dikujt tjetër. Kur un marr pjesë në sofër, tu i falnerue, pse shahem për çka i shprehi mirënjohje perënis. Prankov që i hani, pini, ja qka do që i bani, gjithçka duhet me e ba për lavdin e perënis. Mos u bani fyës kundrejt judejve, grekve dhe kundrejt kishës perënis. Ashtu si unë që po përpiqe me ju pëlqye krejtve në gjithçka, pa i kërku fitimin tem, pa atet shumë njerëzve, ashtu që ata me u pështue.